ኣብ ሃገረ ማእከላይ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነት ፅንኩር ምዃኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ርእሰ ከተማ ዘሎ ህሉ ኩነታት ዘተሓሳስብ ገና ምርግጋእ ዘይዓሰሉ ከም ዝኾነ ኣባል ማሕበረ ደናግል ክላሪሰ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስን ክሕብራ ነታ ከተማ ዝተቆፃፀረ እቲ መንግስቲ ዘቃወመ ሓይሊ ተዋጋእቲ ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ዝምልከት መንግስታዊ ምሕደራን ናይ ኢኮኖሚ ጉዳያት ዘበለ ኩሉ ዕየኡ ጀሚሩ ኣሎ እንክብል ከም ዘመልከተን እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ኣብ ቻድ ርእሰ ከተማ ንጃሜና ናይ ሃገራት ከባቢ ማእከላይ ኣፍሪካ ናይ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ኣባላት ኣብ ዘካይድኦ ዘሎ ጉባኤ ኣብ ባንጉይ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ርእሰ ጉዳይ እውን ከምዝዘተዩ ንክምልከት ኣብታ ከተማ ንምቁፅፃር ኣብ መገድታትን ኣደባባያትን ቀንዲ ቦታታት ከተማ ባንጉይ ናይ ውግእ ኣፅዋር ዝተዓጥቁ ኣባላት ዓማፅን ሓይሊ ተዋፊሮም ስለ ዝርከቡን እዚ ድማ ምርግጋዕ ገና ከምዘየሎ ምልክት ብምዃኑ እዚ ኩነት ብዝፈጥሮ ዘሎ ፍርሒ ምኽንያት ኣብ ባንጉይ ብዙሓት ቤተ መሸጣን ኣገልግሎት መውሃብን ኣባይቲ ባንክን ተዓፅዮም ከም ዘለውን ክንገር እቲ ዘይምርግጋዕ ንና ናይ ገበን ጉጅለታት ምጩ ብምዃኑ ናይ ገበን ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ኣባይቲ ስድራን ትካላትን ዓብይ ፀገም ይፈጥሩን ናይ ግሊ ንብረት ይምንዝዑን ይዘርፉን ምህላዎም እውን ይንገር እቲ ናይ ዓማፅያን ሓይሊ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ብፍላይ ድማ ካብ ሱዳንን ቻድን ቋንቋ ዓረቢና ዝዛረቡ ኣባላት ብብዝሒ ዝሓቆፈ ክኸውን ከሎ ደቂ ሃገር ኣባላት ዓማፅያን ሓይሊ ማእከላይ ኣፍሪቃ ቁፅሪ ውሕድ ከም ዝኾነ ክምልከት ከሎ እዚ ኩሉ ንገዛዕ ርእሱ ምኽንያት ፍርሒ ኮይኑ ከም ዘሎ ይንገር።